Europa Liberă în direct.
La microfonul Cea Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 15 decembrie 2003, iată temele ediției. La Berna a fost semnat acordul de eliminare a vizelor între România și Elveția. În Irak au continuat atentatele sinucigașe. Și la rubrica din Arhiva Europei Libere, un dialog între Nicolae Constantin Munteanu și dizidentul Dan Petrescu, difuzat la 10 octombrie 1989. Președintele Ion Iliescu și omologul său elvețian au semnat la Berna acordul de eliminare a vizelor dintre România și Elveția. Ce conține acest acord, aflăm de la purtătorul de cuvânt al externelor de la București, Cosmin Dobran.
Potrivit acestui acord, cetățenii români titulari ai unui pașaport valabil, care nu intenționează să desfășoare o activitate lucrativă, pot intra, rămâne fără viză în Elveția pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 6 luni. Ceea ce este important și trebuie subliniat este faptul că intrarea în vigoare a acestui acord, după semnarea sa, va avea loc la 30 de zile după ce vor fi îndeplinite de către părțile semnatare, respectiv de către România și Elveția, procedurilor interne de aprobare. Deci până în momentul în care aceste proceduri nu sunt îndeplinite și până în momentul în care termenul de 30 de zile nu expiră, cetățenii români vor continua să circule în Elveția pe bază de vize.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Cosmin Dobran, vorbind despre acordul de eliminare a vizelor dintre România și Elveția. Generalul american Mark Hertling a declarat într-un interviu pentru agenția Associated Press că, pe baza primului interogatoriu luat lui Saddam Hussein după capturarea lui și pe baza documentelor găsite asupra sa, armata Statelor Unite a fost capabilă să aresteze câțiva insurgenți de la Bagdad. Potrivit lui Hertling, se pare că Saddam a jucat un rol în organizarea atacurilor din ultima vreme împotriva forțelor coaliției din Irak. Oana Serafin cu mai multe detalii.
Ofițerul american și-a exprimat de asemenea speranța că fostul lider irachian va oferi detalii despre armele biologice și chimice și despre programul de arme nucleare, despre care se presupune că le-a avut regimul său. Generalul Hertling a adăugat că anchetatorii doresc să afle de la Saddam Hussein informații legate de mai multe subiecte, cum ar fi gropile comune descoperite în Irak, alte figuri de frunte ale regimului care sunt date dispărute și, de citez, multe păcate trecute ale regimului despre care n-am fi aflat niciodată. Duminică, președintele Statelor Unite, George Bush, declara că arestarea lui Saddam nu înseamnă încetarea violențelor din Irak. Astăzi, în această țară, au avut loc două atentate sinucigașe care s-au soldat cu moartea a 9 persoane. În primul atentat, un automobil capcană a fost detonat lângă un post de poliție în localitatea Huseinah, la 30 de kilometri nord de Bagdad, omorând 8 persoane, între care atentatorul și rănind încă 20. Un al doilea vehicul capcană a fost detonat mai târziu la Bagdad, lângă un alt post de poliție, soldându-se cu moartea atentatorului și rănirea a 8 polițiști.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, în minutele care urmează, vă invităm să ascultați o înregistrare rară din Arhiva Europei Libere. Interviul realizat de Nicolae Constantin Munteanu cu dizidentul Dan Petrescu și difuzat de Radio Europa Liberă la data de 10 octombrie 1989. Un interviu istoric, pentru că este dovada unui act de conștiință civică al unui om care a avut curajul să critique răspicat regimul comunist pentru abuzurile sale, dar și o raritate, pentru că a fost pentru prima dată după 1977, când Europa Liberă a fost în măsură atunci să difuzeze un dialog dintre un redactor de la München al Postului și un cetățean român aflat în România. Așadar, Nicolae Constantin Munteanu în dialog cu Dan Petrescu la 10 octombrie 1989.
Sper să nu mi-o luați în nume de rău, cum ziceam, de început vom începe cu Dan Petrescu. Mie, cel puțin la ora actuală, Dan Petrescu mi se pare o persoană mai importantă decât Nicolae Ceaușescu. E vorba de probleme și de priorități. În primul rând, pentru că Nicolae Ceaușescu n-a fost dat afară din slujbă, pe când Dan Petrescu e șomer. Nici comuniștii nu ne pot lua nume de rău, pentru punerea lucrurilor în această ordine firească, cum ziceam, comuniștii fiind aprici luptători pentru respectarea dreptului la muncă. Lui Dan Petrescu tocmai i-a fost încălcat dreptul la muncă. În altă ordine de idei, când l-am văzut ultima oară pe Nicolae Ceaușescu la Berlin, lângă prietenul Erich Honecker, Ceaușescu n-arăta prea bine dispus, însă părea să tulă. Dan Petrescu e de mai bine de o săptămână în greva foamei, tocmai pentru a protesta împotriva încălcării dreptului lui la muncă, dar și a dreptului la libera circulație a persoanelor și ideilor. Dan Petrescu nu primește pașaport, în timp ce Nicolae Ceaușescu a primit, s-ar părea fără probleme, pașaportul pentru Berlinul de răsărit, de unde s-a și întors, ceea ce are de gând să facă și Dan Petrescu după ce îi se va da pașaportul, după ce se va supune în străinătate unui control medical de care are urgentă nevoie. Acestea sunt câteva din motivele pentru care, în actualitatea românească de azi, dăm prioritate lui Dan Petrescu din Iași. Mai sunt și altele. Neapărat însă trebuie să mai consemnăm și faptul că e pentru prima oară de la cutremurul din 1977 când suntem în măsură să difuzăm un dialog între un redactor al postului de Radio Europa Liberă și un cetățean român aflat în România, fără nicio teamă, nici din partea noastră, nici din partea lui Dan Petrescu. Și, la urma urmei, de ce ar fi teamă lui Dan Petrescu să vorbească la un post de radio pe care tot românul îl ascultă, într-o țară în care libertatea de opinie este garantată și de Constituție, nu? În fond, dacă Nicolae Ceaușescu dă interviuri presei și posturilor de radio străine, deci n-ar face și Dan Petrescu, într-o țară care garantează egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor. Așadar, motive suficiente să începem cu dialogul pe care l-am avut de la München cu Dan Petrescu luni seara, la o oră foarte târzie. Să fie într-un ceas bun. Bună seara, Dan Petrescu. Da. De mai bine de o săptămână știm că vă aflați în greva foamei.
Da, adevărat.
Ne puteți spune și nouă care este motivul pentru care ați recurs la acest gest?
Sunt două motive în principal. Unul privește concedierea mea abuzivă, care îmbracă un caracter de persecuție politică netă, iar al doilea este faptul că mi se refuză o viză de ieșire turistică, precizez, necesară mie pentru faptul că am nevoie de un control, cel puțin medical, pe care vreau să-l fac în vest.
Spuneți-mi când ați fost concediat și care au fost motivele pentru care ați fost concediat?
Concedierea s-a produs cu data de 1 a acestei luni, când postul pe care funcționam nu a mai fost plătit în urma unei măsuri a Ministerului Învățământului, o măsură foarte bizară, deoarece sub numele de restructurare, care vă dați seama că nu rimează nici într-un fel cu perestroica, sub numele de restructurare, spun, s-au redus din schema bibliotecii din Iași 4 poste de bibliotecar și unul de șef de serviciu, măsură care a fost luată sub semnătura directorului din minister, Aurelian Bondrea, un inst de altfel cunoscut pentru faptul că a aranjat și mazirirea domnului Andrei Pleșu în provincie și cunoscut de altfel mai demult pentru malversațiunile pe care le-a comis acum câțiva ani în examenul de admitere în învățământul superior.
Cine v-a comunicat decizia de eliberare din funcție, ca să zic așa?
Da, lucrul mi-a fost comunicat de către directorul bibliotecii din Iași, domnul Corneliu Ștefanache, și a știut să fac unele precizări pentru opinia publică, pentru că acum câtva timp, într-o scrisoare deschisă, adresată organelor de represiune din România, am enumerat câteva cazuri, în principal ale prietenilor mei, care suferă persecuții din cauza asta precisă, și anume că sunt prietenii mei. Și în acest context am pomenit și faptul că domnul Corneliu Ștefanache m-a convocat până acum de câteva ori ca să-mi spună că asupra sa se fac presiuni foarte mari ca să mă concedieze. Ori măsura care este luată acum vine în prelungirea logică a celor convorbiți cu domnul Ștefanache. Deci este o persecuție politică. Pe de altă parte, foarte multă lume m-a căutat după difuzarea materialului de care vă vorbeam, ca să-mi atragă atenția că am comis o greșeală enumerând pe domnul Corneliu Ștefanache printre prietenii mei.
Poate că cineva vrea să semene neîncredere între dumneavoastră, prietenii și cunoștințele dumneavoastră.
Ce este că securitatea se folosește de intermediar pentru a-și atinge scopuri?
Mi se pare ciudat că în clipa de față sunteți lăsat fără slujbă într-o țară care își face un titlu de glorie din a asigura sau a se lăuda că asigură locuri de muncă pentru toți cetățenii ei. E aceasta un aspect al dreptului la muncă de care Ceaușescu și autoritățile din România vorbesc cu atâta sârg?
Este să înțeleg că în România există nu de astăzi o discrepanță formidabilă între realitate și aparență. Mi-aduc aminte că în așa zisul său pamflet, care nu este un pamflet, ci este o analiză lucidă, 1907, din primăvară până în toamnă, care el începea prin a acuza tocmai această formidabilă discrepanță dintre realitate și aparență, care era deja la vremea respectivă, în opinia lui, unică în Europa. Așa că nu trebuie să ne mire că astăzi regimul una spune și alta face. De altminte o face la cel mai înalt nivel. Țin să remarc că în seria de interviuri pe care Nicolae Ceaușescu le-a acordat diverselor publicații occidentale, s-au comis niște afirmații fără nicio legătură cu realitatea de la noi. Îmi permit să dau câteva exemple, da?
Vă rog.
De pildă, președintele României a susținut că la noi nu există rafturi goale, toate rafturile magazinelor sunt pline, fiind de altfel în consens cu ministrul adjunct al comerțului interior, domnul Nicolae Andrei, care a găsit o explicație și mai năstrușnică, spunând că dacă există vitrine goale, asta se datorește faptului că noi obișnuim să ținem alimentele în frigidere. Ei bine, aș vrea să-l rog direct pe domnul Nicolae Andrei să-mi dea și mie adresa unui astfel de frigider. Nu e o problemă pentru mine, pentru că eu sunt în greva foame, dar mă gândesc că aș putea să o dau prietenilor sau familiei.
Adresa.
De asemenea, într-un interviu dintr-o publicație iugoslavă, președintele Ceaușescu a susținut, la o întrebare de altfel abil pusă de ziarist, a susținut că la noi manualele și învățământele sunt complet gratuite. Este o eroare. Este o eroare pentru că eu am lucrat într-o bibliotecă care avea, între altele, și manuale de învățământ și pot să vă spun că era bătaie pe aceste manuale, tocmai pentru faptul că manualele nu se găsesc, iar în cazul când se găsesc, se plătesc. Deci nicio problemă de manuale și învățământ gratuite la noi.
Dan Petrescu, știm că ieri Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită prin piețele capitalei și a găsit lucruri nu prea demne de laudă, dimpotrivă, tot ce a văzut acolo a fost demn de criticat. Eu cel puțin am auzit asta la Radio București, Mata probabil că ai citit Scânteia. S-a îmbunătățit cu ceva situația la Iași?
La București nu știu care este situația, însă la Iași nu este nicio schimbare, nu după această vizită, dar nu este nicio schimbare după faimoasa plătire a datorilor, când s-au anunțat schimbări spectaculoase și nu s-a întâmplat absolut nimica. Nu? Am trăit o perioadă în care la cozi apăreau tot felul de provocatori în momentul când s-a anunțat plătirea datorilor, care spuneau cu clar tare așa în vânt că în 2-3 luni toată lumea va avea de mâncare. Ori aceste luni au trecut și, mă rog, riscăm să așteptăm mult visatul comunism ca să găsim probabil ceva de mâncare, nu? Pe de altă parte, nu mă miră faptul că în piețele din București au fost găsite defecțiuni, pentru că probabil vizita a avut un caracter mai mult sau mai puțin inopinat și atunci lumea nu a avut răgazul de a se pregăti, pentru că la vizita de la Iași s-au făcut pregătiri și pot să vă spun și cum.
Tocmai vreau să vă întreb, nu s-au întâmplat schimbări nici atunci când Ceaușescu a vizitat Iașul și Moldova, unde au avut cuvinte atât de bune și de frumoase despre și pentru moldoveni?
Vizita se pare că s-a soldat cu ceea ce în concepția regimului se cheamă un eșec, pentru faptul că au fost unele incidente la Iași, foarte multe persoane care au predat scrisori și tot felul de reclamații președintelui. Pe de altă parte, el a dejucat la un moment dat intențiile gărzii și a împrumutat alt traseu. în urma unei sesizări, se pare, ajungând într-un cartier unde se construiseră niște blocuri ceva mai de tip vilă pentru nomenclatură, așa, pe care cu mare generozitate le-a repartizat familiilor cu mulți copii. De aici o serie de altercații în aparatul local de partid, fără îndoială. Pe de altă parte, la Iași vizita a fost, cum vă spuneam, pregătită și în modul potemkinia de obișnuite, respectiv în marginea lanurilor de porumb s-au plantat exemplare de porumb supra-dezvoltate, pe care s-au legat un număr de ștuleți mai mare decât o plantă produce în mod obișnuit. Și sigur că o să mă întrebați cum se susțineau aceste tije de porumb în pământ.
Nu vă întreb, dar vă rog, spuneți-mi.
Ele comportau în interior o altă tijă metalică care le fixau în țărână. Sigur că exista riscul unui vânt mai puternic, pentru că se pare că asemenea accidente s-au întâmplat, ceea ce producea efectul comic că aceste tije se roteau în jurul lor înșile. Nu știu dacă a fost cazul aici, dar pe de altă parte aceste lucruri pe care vi le spun s-au discutat pe urmă între activiștii de partid care ricanau la propria mascaradă pe care au pus-o în scenă. De asemenea, s-a adus în mod special o sfeclă supra-dezvoltată de la o fermă din Pufești, care se pare...
De unde? De unde?
Din Pufești.
De unde?
Pufești.
Am înțeles bine?
Da.
Vă ascult mai departe.
Da. Sfecla domnului Neculae Constantin Munteanu, dacă îmi permite.
Exact.
S-a adus o sfeclă de supra-dezvoltată care se pare că este destinată tocmai vizitorilor prezidențiali. Asta a fost o întreagă istorie, pentru că ferma de acolo este pățită și probabil că împrumutând vagoane de speclă în scopul amintită, acestea nu s-au mai întors înapoi sau s-au întors înapoi cu exemplare de speclă normală. Și atunci transportul de speclă a fost atașat un delegat care să privegheze asupra produselor, iar în plus speclele au fost însemnate fiecare în parte, ca nu cumva să fie substituite.
De multă vreme spun eu că pufeștenii sunt grozavi și evident nu vă gândesc la mine.
Da, domnul
Petrescu, spuneți-mi, au fost schimbări și în ceea ce privește aprovizionarea magazinelor alimentare din Iași în timpul vizitei prezidențiale?
În mod ciudat s-au petrecut câteva fenomene de genul ăsta, însă cu un caracter mai degrabă ascuns. Adică apăreau aici și acolo niște produse pe care se făceau cost foarte mari și aglomerație foarte mare și care dispăreau instantaneu. Așa încât, cum să spun, o bunăvoință minimă din partea serviciilor de aprovizionare, ca să zic așa, nu o putem nega, ea a existat. Însă total insuficientă față de cerințele populației.
Poate că au făcut ce au putut și cu cât au avut.
Exact.
Primul motiv al grevei foamei pe care o întreprindeți este faptul că ați rămas fără slujbă, că ați fost dat afară din serviciul pe care îl ocupați la bibliotecă. Al doilea motiv este acela că nu primiți un pașaport pentru a urma un tratament în Occident. Despre ce este vorba, dacă puteți fi puțin mai explicit și dacă puteți fi mai explicit și cu răspunsurile pe care le-ați primit până acum la cererea dumneavoastră de pașaport.
Mi s-a diagnosticat în această vară un osteom în sinusul frontal drept. Lucrul ar necesita o operație. Această operație la noi se petrece în mod obișnuit cu talca și ciocanul, deci printr-o trepanare la care se folosește talca și ciocan, dar asta în lipsa oricărui anestezic. Bolnavul este pur și simplu legat de pat și de masa de operație și nu are decât să urle cât poftește. Pe de altă parte, sigur că fiind angajat până la începutul acestei luni, am încercat să obțin actele necesare unei cereri de viză, însă avizul pe care trebuia să-l capăt din partea instituției mi-a fost refuzat. Există o formulă în acest aviz, anume instituția garantează că postulantul prezintă garanții morale și politice pentru a călători în străinătate. Acum, am făcut o hârtie către instituție în care mi se părea ciudat că trebuie să fiu garantat moral, mai ales că mai fusesem o dată în străinătate fără niciun fel de probleme. Pe de de altă parte a fi garantat politic de niște oameni care în mod evident sunt angajați în sens contrar opiniilor mele politice, mi se părea compromisător. Și atunci am cerut o formulă mult mai simplă, și anume că sunt pur și simplu angajat acolo și că pot călători în perioada concediului meu legal de odihnă. Această hârtie mi-a fost refuzată. În momentul de față, pentru că nu mai lucrez acolo, sper ca serviciul de pașapoarte să ne accepte depunerea actelor în vederea obținerii vizei.
Se tem cumva autoritățile că ați pleca în Occident și nu v-ați mai întoarce?
Nu, este exact invers. Adică m-am întâlnit la un moment dat pe stradă cu un reprezentant al acestor autorități și am expus problema mea. Acesta a râs foarte cinic, spunându-mi că pentru mine, desigur, nu se pune problema rămânerea acolo, ci tocmai invers.
Deci, înțeleg.
Or, sigur că în această situație m-am simțit obligat să spun că nu plecarea mea a rezolvat ceva pentru această țară. Și cred că tocmai din potrivă, dacă ar pleca ei, s-ar putea să se mai întâmple niște lucruri.
Bun, să sperăm că ei vă vor auzi. Există și alte lucruri pe care ați vrea să le spuneți?
Am lansat o declarație privind ceea ce se va întâmpla probabil la congresul al 14-lea pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Este vorba de realegerea în funcția supremă de partid a președintelui Nicolae Ceaușescu. Problema este că, sigur, o să mă întrebați ce legătură am eu cu această alegere care, în mod logic, nu privește decât partidul.
Nu vă întreb.
nu mă întrebați, dar mă simt obligat să reacționez. Este vorba, deci, de o alegere în funcția supremă de partid și care, în mod logic, nu privește decât partidul. Ori, toate mijloacele noastre de informare au vorbit despre întregul popor care primește cu bucurie această realegere. Mi se pare un abuz formidabil în momentul în care în România există deja o opoziție și o disidență.
Vă întrerup puțin, declarația aceasta, dacă nu mă înșel, a apărut în Liberaționul de marți și noi am și difuzat-o în emisiunea Actualitatea Românească de luni seara, adică din seara în care noi deja vorbim
acum exact. La telefon. Îmi permit atunci să mai aduc la declarația dumneavoastră numai câteva precizări.
Vă rog.
Numele pe care l-ați recepționat greșit, îl rectific, este vorba de domnul Filip Răduț.
Răduț.
Da. Țin să precizez că toți semnatarii de până acum îndepărtează orice idee de retractare a spuselor lor. Deci orice gen de dezmințire sau retractare nu le va aparține. Și nu este voit din partea lor. Pe de altă parte, în momentul de față dispunem de un nou semnatar.
El se numește?
Să-l menționez că atar este vorba de domnul Luca Pițu. Dacă doriți, este lângă mine, vi-l pot da la telefon.
Numai o secundă. Aș vrea să vă mai întreb încă o chestiune. Știți, de când sunt la Europa Liberă, de aproape 10 ani, dumneavoastră sunteți primul român cu care vorbesc direct din țară și care acceptă să stea de vorbă cu noi, cu acceptul de asemenea de a se difuza convorbirea noastră.
Da,
aș zice să fie într-un ceas bun și să sperăm că într-o bună zi și alți români vor fi în măsură să stea de vorbă cu noi la Europa Liberă, direct din țară.
Să ne ajute Dumnezeu și în această privință.
Direct din țară și fără teamă. Spuneți-mi, cum priviți dumneavoastră și prietenii noastre și alți intelectuali pe care îi cunoașteți ceea ce se întâmplă la ora actuală în celelalte țări comuniste, în Ungaria, în Germania Democrată, în Polonia și, evident, în Uniunea Sovietică?
Ceea ce se întâmplă este de foarte bun augur pentru toate popoarele din această zonă. După părerea mea, regimurile de tip comunist instaurate aici sunt complet compromise și nu au altă soluție decât de a capitula. Pe de altă parte, există un contrast formidabil între ceea ce se întâmplă în Ungaria, chiar în Republica Democrată Germană, în Polonia, în Uniunea Sovietică și ceea ce se întâmplă la noi. Noi, în momentul de față, alcătuim un soi de enclavă în această parte geografică a lumii, dar îmi place să cred că, după un anumit principiu pe care l-aș numea al vaselor comunicante, nu e departe vremea când ne vom pune la unison cu ceea ce se întâmplă în zona noastră geopolitică.
Să sperăm că ziua asta
va... Este adevărat că această enclavă de care vorbesc capătă în momentul de față un caracter de albanizare forțată. De aceea am permis să spun că dacă președintele Nicolae Ceaușescu a acuzat pe 4 dintre cei 6 demnitari de partid care i-au adresat o scrisoare de a fi agent ai diferitelor puteri, în mod logic mi se pare că și el însuși este agent, și anume agent albanez.
N-aș prea crede, dar nu e exclus. Domnul Dan Petrescu, încă o întrebare referitoare la dumneavoastră. Ce vi s-a întâmplat după ajungerea și difuzarea în Occident de către posturile de radio, printre care și cel la care lucrez, a scrisorii dumneavoastră către organele de represiune?
Nu s-a întâmplat nimic, dacă n-ar fi această concediere de care am discutat.
Deci ceva s-a întâmplat totuși.
Ceva s-a întâmplat și am și semne ale motivelor aceste întâmplări, și anume faptul că, în sfârșit, a transpirat până la mine acest zvon, atât timp cât mă refeream la chestiuni foarte, foarte generale. Lumea era dispusă să accepte până la un punct lucrurile, dar din momentul în care am început să numesc niște persoane precise, acestea s-au pus în mișcare. De aceea am și vorbit, dacă vă amintiți noastră, de la începutul declarațiilor mele, de o anumită rețea formidabilă de corupție, care face ca președintele Ceaușescu să nu fie singurul vinovat de situația actuală a țării.
Spuneți-mi, celorlalți oameni pe care dumneavoastră ați menționat în scrisoarea dumneavoastră, li s-a întâmplat ceva? Altceva decât în mod obișnuit?
Deocamdată nu, dar nu sunt semne bune în această privință. O să încerc să vă țin la curent pe măsura posibilităților.
Socot că convorbirea noastră a fost fructuoasă și că ați spus multe lucruri dintre cele pe care bănuiesc că ați vrut să le spuneți pe această cale. Da. Vă mulțumesc pentru curajul și pentru atitudinea noastră civică și, dacă se poate, aș vrea să schimb un cuvânt și cu domnul Luca Pițu, pe care nu-l cunosc decât de la dumneavoastră.
Mult și am pentru dumneavoastră o mare stimă, ca și pentru colegii dumneavoastră.
Succes și pe curând!
Nicolae Constantin Munteanu, în dialog cu Dan Petrescu, la 10 octombrie 1989. Vă anunțăm că în cadrul programului Actualitatea, de la ora 19:05, vom difuza un interviu realizat de Monica Lovinescu cu Paul Goma și Eugen Ionescu despre mișcarea Carta 77, difuzat la Europa Liberă în anul 1977.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România, înainte de război, era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia, în luna decembrie, să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara a fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să înceapă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Revenim în actualitate cu principalele titluri ale zilei. Președintele Statelor Unite George Bush a declarat acum câteva minute la Casa Albă că prinderea lui Saddam Hussein este un moment măreț pentru poporul irachian și că dușmanii Irakului liber și-au pierdut conducătorul. Generalul american Mark Hertling a declarat într-un interviu pentru agenția Associated Press că, pe baza primului interogatoriu luat lui Saddam Hussein, după capturarea lui și pe baza documentelor găsite asupra sa, armata Statelor Unite a fost capabilă să aresteze câțiva insurgenți de la Bagdad. Președintele Iliescu și omologul suedețian au semnat la Berna acordul de eliminare a vizelor dintre România și Elveția. Biroul din Dagestan al Ministerului de Interne al Rusiei a declarat că un grup de separatiști ceceni care au luat ostatece într-un sat din această republică au scăpat de sub urmărirea unităților militare. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici, Radio Europa.